Zajímavá je, zajímavě
za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo.
Tak, dobrý podvečer, dámy a pánové. Máme 17 hodin, teď už 5 minut. Zdravím vás a vítám při dalším vysílání svobodného vysílače CS, či Česko, ale vlastně máme v tom názvu CS, takže od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Marcikán z kadaňského studia ze severozápadu Čech. No a my už máme teď tedy na skypové lince naše vážené a milé hosty. Takže začneme dámou, zdravím doktorku Vladimíru Vítovou, která už se vyléčila, počítám.
Čar.
Dobrý večer. Tak částečně. Ta je z Aliance národních sil Vladimíra Vítová. Z té je také inženýr Jaroslav Tichý, takže dobrý večer i vám.
Dobrý večer vám i posluchačům, vám všem posluchačům. Dobrý večer.
A ještě tady máme na skypové lince inženýra Jiřího Oberreitera, takže toho také zdravím.
Vás taky všechny a všechny posluchače též.
Tak, pan Oberreiter je nějaký potichu, to nevím, co s tím tady udělám, ale zkusíme to nějak vyštemovat. Takže, co to dneska máme? V této prezidentské volbě jde o existenci naší země, závažné to téma, závažný nadpis. Pokud jste viděli a slyšeli i včerejší prezidentskou debatu, nebo tu předvolební, jak to bylo nazváno na Primě, Česko hledá prezidenta, nebo hledá se prezident pro ČR, teď nevím přesně, tak jste zase viděli to, co jste viděli, slyšeli jste to, co jste slyšeli, no a my už se dneska koukneme s našimi hosty, tedy ohledně toho, co se to děje a proč je to pro nás opravdu důležité. No a to už si vezme asi Vladimíra slovo, že ano.
Ano, já jsem chtěla říci, že často lidé tuto volbu personifikují, ale ta podstata je daleko hlubší a my jsme dnešní pořád nazvali v této prezidentské volbě jde o existenci naší země. My stojíme opravdu na dějinné křižovatce, ať jsou si toho lidi vědomi nebo ne, ten fakt takový je. Stojíme na dějinné křižovatce a máme na výběr dvě cesty. Buď zvolit strategii národního státu a zachování České republiky, a tuto cestu představuje Miloš Zeman, anebo strategii postupné likvidace České republiky, a tuto cestu představuje Jiří Drahoš. My se k těm jednotlivým argumentům během vysílání dostaneme. A důležitost volby nové hlavy státu totiž souvisí s vývojem situace ve světě. Takže touto volbou velmi pravděpodobně rozhodneme o dalším osudu celé naší země. Není to volba Miloš Zeman kontra Jiří Drahoš osobnostně. Je to volba o osudu naší země. V této prezidentské volbě totiž jde o střet mezi prosazováním českých národních zájmů a mezi prosazováním cizích zájmů u nás, a to na úkor našich občanů. A tato hlavní skutečnost je masmédii i v těch diskuzích televizních zamlžována, ale hlavně zamlčována. Takže ty televize se pouze snaží právě o personifikaci, při níž samozřejmě zesměšňují, urážejí stávajícího prezidenta České republiky Miloše Zemana, kterému říkají jenom pane Zemane například. A ten stávající prezident Miloš Zeman je podporovatelem českých národních zájmů a naopak média nepodloženě vyzdvihují obhájce cizích zájmů u nás a tomu říkají pane profesore, pan profesor Drahoš. Takže už jenom na tom můžete vidět, jak tomu přistupují. Miloš Zeman nebo pan Zeman, ale pan profesor Drahoš. A to, že je Miloš Zeman stávajícím prezidentem České republiky, tak tento fakt jakoby úplně pomíjí. Já jsem ještě na úvod chtěla říci, že naprosto podstatná je v dnešní době právě obrana českých národních zájmů a velmi opatrný postoj k další integraci a k dekonstrukci národních států. Že pouze pokud si uchováme schopnost rozhodovat sami o sobě, tak můžeme nadále přežít jako svébytný národ s vlastní ekonomikou a s vlastní zahraniční politikou. A svoje úvodní slovo bych možná uzavřela tím, že když se člověk probírá různými těmi články, tak si myslím, že takové charakteristické bylo to, co řekla paní Eliška Hašková-Kudlič, teda Kulič. A ta řekla, Miloš Zeman je člověk, který dokázal, že umí číst v duše národa. A ještě, k tomu se také dostaneme, když se někdy Miloši Zemanovi vytýká, že je řadovým kandidátem na post prezidenta, tak to tedy není pravda, protože Miloš Zeman je stávající prezident. Takže tolik tedy mé slovo úvodem a nyní bych asi předala slovo panu kolegovi Tichému. Mm-hmm.
No, k těm věcem jenom možná zatím na ten počátek pro doplnění. Jsme rádi, a zdá se, že tomu tak je, že lidé tentokrát se nenechají ošálit tak a zmanipulovat tak, jako při předchozích volbách mainstreamem, čili našimi hromadnými propagandistickými prostředky, které pracují proti zájmům našeho národa, naší země, a začali chápat, že tady jde o daleko více než o to, jestli je někdo na nohy zdatnější, nebo jestli má někdo nakřivo kravatu a podobné věci, ale že tady jde skutečně o zásadní záležitosti. Těmi jsou české národní zájmy a naše další existence. Dostaneme se k tomu skutečně dál. A je přitom třeba si i uvědomit jedno, že tady ještě je to vůbec jako celkově střed dvou koncepcí, kdy jedna je tedy pro pokračování našeho státu, naší, řekněme, nezávislosti, a druhá, která se zhlíží v tom, že budeme v podstatě si chodit běhat pro instrukce prostě ať už do Bruselu nebo do Washingtonu. Podle toho také samozřejmě ten či onen politik by měl být vybaven. To znamená, Miloš Zeman potřebuje hlavně mít dobrou hlavu na svém místě a mít svůj rozum, což on má nepochybně. Zatímco pan Drahoš potřebuje více nohy. Také ukazuje, že na ty nohy je tam jako způsobilejší. O tom dalším nechci hovořit, to nám předved včera, ale on potřebuje spíš ty nohy, protože on bude dělat toho pošťáka. Doběhne si do Bruselu, vyfasuje pokyny, doma je bude, nebo příkazy doma je budou realizovat. To, že bude realizovat cokoliv, jako víme, to už se ukázal, i když včera nám zaměňoval, nebo se nám snažil namluvit, že měl na mysli z té Afriky a podobně, že měl na mysli tedy ukrajinské imigranty a podobně. Takže to je to otázka bez koncepcí. A jestli dneska někdo, ten světový vývoj je takový, že ekonomicky sílí a roste východ, ať se to někomu líbí nebo ne, to znamená zejména Čína, ale taky Kazachstán a další země, samozřejmě i s tím postupným způsobem Rusko, zejména teda díky těm americkým opatřením, která jim vlastně pomohou paradoxně na nohy ekonomicky, zatímco ten západ se propadá. Propadá se ekonomicky, není tam v podstatě žádný růst. Ve Spojených státech obrovské zadlužení. Evropa dělá teďka všechno pro to, Evropská unie, aby se co nejrychleji v tom zadlužení, aby tu Ameriku dohnala, už z toho důvodu, protože když se sem nechá navést miliony lidí jako zcela nesmyslně, nebo si je sem sama naváží, které potom bude muset živit, dneska se nám je sem snaží také jaksi přeposlat, no tak jako to bude stát nějaké peníze. Upozorňuji všechny, kteří to ještě nevědí, i na to, že Evropská unie už se ozvala, že bude potřeba zdvojnásobit její rozpočet. Sice to svádí na výpadky peněz Velké Británie, ale neříká, že to bude z podstatné části také kvůli migrantům, protože na ně nebude. A prostě pokud si někteří naši podnikatelé jako domnívají, že dovozem těchto nepřizpůsobivých migrantů něco vydělají, tak se velmi mýlí, protože budou platit jako mourovatí. Tady se zvednou daně, už se hovoří i o nějaké celoevropské dani. Budou další, protože to nikdo tady ekonomicky neutahne. A to je prostě potřeba si uvědomit. A když nic jiného a někomu jsou cizí české národní zájmy, tak by aspoň měl dbát na ty své. Neříkám, že v některých případech, že se nekříží, nebo že v některých případech nejsou totožné. V něčem ano, v něčem ne. Takže to jsou věci, bohužel, ti, kteří pořád vzývají naše cesty na západ, vzývají, jak máme být uctívat nějaké euroatlantické hodnoty, ptám se teda, jaké jsou, protože dneska tam je islám, křesťanství je tam potlačováno, hovořili jsme o lidských právech, ale tam jsou lidská práva těch původních evropských obyvatel jsou tam dneska cíleně potlačována ve prospěch migrantů, a tak bych mohl pokračovat. Mají pracovat na migranty a podobně, čili se dostávají do naprosto nerovnoprávného postavení ti lidé. Takže kam tam chceme směřovat a proč? A to je otázka, kterou by si lidé měli uvědomit a měli by si také klást. Na druhé straně jsou tady prvky globalizace, samozřejmě zejména ze strany Číny. My jako Aliance nevidíme rozdíl mezi tím, jestli tady má být německá montovna nebo čínská montovna. O to tady nejde. Tady jde spíš o to, se z těch vlivů postupně vymanit, získat určitou ekonomickou, ale i politickou nezávislost v rámci možnosti, protože chápeme z hlediska té politiky, že nežijeme ve vzduchoprázdnu, tomu jako rozumíme, a dělat si nějakou vlastní politiku, včetně té politiky obchodní, v rámci teda nějakého celku, tak, abychom mohli obchodovat na všechny strany, tam, kde to je výhodné. Ale nevidíme určitě smysl v tom, aby Američané vyhlásili sankce, obchody z Evropy s Ruskem klesly o 2/3, zatímco a konto toho americké obchody s Ruskem o ty 2/3 stoupnou. No to může dělat jenom blázen a takovýto lidé nemají co dělat ve vedení ani Evropské unie, ani u nás, nebo těch jednotlivých členských státech. Není také smysluplné...
Pardon, můžu do toho vstoupit, ano, na okamžik. Já jsem chtěla říct jenom, že ve vztahu právě k tomu, k té volbě prezidenta, tak my jsme to vytipovali na 3 problémy. To navážu na pana kolegu Tichého. Za první, že je tady nebezpečí migrace, Evropská unie migraci podporuje, nebrání ani omylem. NATO nehodlá se zabývat jakoukoliv ochranou schengenských hranic. Za druhé, je to ta avizovaná záminka ruského nebezpečí. Takže to je také důležitá otázka ve volbě prezidenta. A za třetí samozřejmě ta sudetoněmecká problematika, kdy se snaží tu naši zemi vlastně rozdělit na 3 části, a to musím říct, že Jiří Drahoš ve svých vystoupeních ani nenazývá naše země Česká republika, Morava a Slezsko, ale říká tomu regiony. Přesně je to v intencích té sudetoněmecké problematiky, a pokud pan kolega se určitě pak vrátí k tomu našemu vztahu s Amerikou, s Evropskou unií a vůbec s těmi nadnárodními korporacemi nebo s plány světových globalistů. A já bych se chtěla věnovat potom právě tomu vztahu Jiřího Drahoše s Německem, což se nás týká bytostně a ohrožuje nás nejvíc, protože jsou našimi, Německo je naším přímým sousedem. Takže jenom jsem do toho chtěla vstoupit v tom smyslu, že ve světě dochází teď opravdu k velkým změnám v souladu s plány světových globalistů a lze očekávat změny na mapách světa. A vlastně Miloš Zeman je zárukou, že nebudeme z té mapy vymazány. Nadnárodní politika prochází totální restrukturalizací svého řízení a ty staré struktury, skrze které bylo provázáno nadnárodní řízení s národním, se boří a nové struktury plně aktivují a aktivizují. Roste ekonomická, politická a vojenská síla zemí na východě, od kterých jsme systematicky odtrháváni od tohoto směru. A Západ samozřejmě upadá nejen vojensky, ekonomicky, ale i morálně. Takže těžiště toho světového dění se přesunuje z euroatlantického prostoru do euroasijského. A bylo by a je hrubou chybou to nemít na paměti a nereagovat na to. A právě ti dva kandidáti představují tyto dvě koncepce. Jiří Drahoš zůstat v euroatlantickém prostoru a být prostě vymazán z mapy světa, anebo být součástí euroasijského prostoru, o což se snaží i některé západoevropské země. A my samozřejmě prosazujeme tuto variantu.
Já to teda jenom dokončím v krátkosti. Chtěl jsem říct ještě zhruba asi toto na ten začátek. Potom samozřejmě bych poprosil paní doktorku, aby potom pokračovala, případně pana Oberreitera, s tím, že pak bych navrhoval udělat nějaké srovnání dopadů, bude-li jeden, bude-li druhý zvolen. Ještě k tomu, nevidíme určitě jako rozumné a smysluplné, abychom my v rámci boje za lidská práva jsme namísto dodávek našich výrobků do Číny jsme dodávali do Německa, kde je jenom smontují a prodají je do té Číny sami a prakticky celý zisk zůstane v Německu. To prostě takto ne. Takto to určitě nepůjde a takto to nejde dělat. A pokud jde o ten západ, je to tak, jak tady bylo řečeno, na to jsem ještě chtěl poukázat. A pokud jde o ten další vývoj, je to skutečně střed dvou koncepcí, čili původní snaha našich masmédií zase to dostat, odlákat pozornost lidí a dostat to zase do nějaké jiné pozornosti o mnoho stupňů níže, to znamená, že to je jakýsi střed dvou lidí, kdy jeden vypadá lépe, druhý hůře a podobné věci, bez ohledu na schopnosti, tak samozřejmě nepřichází v úvahu. Navíc my v této věci potřebujeme zaprvé zkušeného politika, politika s mezinárodními kontakty, a je potřeba si připomenout při této příležitosti, že Miloš Zeman patří mezi několik málo politiků, s kterými se baví světoví politici. Já teďka nemám na mysli paní Merkelovou, já mám na mysli právě všechny ty ostatní. A těch je opravdu málo. A zejména v době, kdy má docházet k přepisu mapy mnoha zemí ve světě v souvislosti s připravovanými velkými změnami, potřebujeme člověka, který bude hájit naše zájmy. My nechceme cizí území, ale nechceme dát svoje.
Já bych navrhla, než se pak konkrétně budu zmiňovat o té česko-německé problematice, jestli nechce do toho vstoupit pan inženýr Obreiter, nebo pak až bude konkrétně hovořit k těm věcem týkající se stávajícího pana prezidenta.
Já bych řekl, že se s tím dá plně souhlasit a že naše země musí spodní spojení rozšiřovat a navazovat na všechny směry. Na jich, na sever, na západ i na... Že to je hrubé zkreslení, pokud říkají, že Miloš Zeman představitelem té politické garnitury, která chce otočit náš vývojový směr směrem na východ. Je to hloupost, není to pravda a všichni víme, že i ta Ruská federace velmi intenzivně a extenzivně spolupracuje se západní Evropou. Zde se zdůrazňují pouze negativní stránky. Vždyť západní Evropa minimálně ze třetiny sycena ruskou ropou, ruským plynem a dalšími produkty. Že se staví severní stream, severní ropovod do západní Evropy, který víceméně bude kontrolovat Německo, tak to jaksi v našich médiích a zejména ve veřejnoprávních médiích není vůbec slyšet. Takže co se týká toho globálního pohledu z hlediska politického, ekonomického a dalšího, Já bych asi k tomu to nemusel ani rozšiřovat, protože všechno bylo řečeno. Takže bych se zapojil později, až budeme hovořit spíše o pohledu na kampaň a tak dále.
A já jsem chtěl zmínit, jestli dovolíte, a teď nevím, jestli to byl slovenský premiér Fico, anebo slovenský prezident Kiska. Tak ti zrovna chválili našeho prezidenta Zemana. Teď to bylo někdy v minulém týdnu, na Infovojně se tomu věnovali pánové Lichtner s Hudem, s tím, že Kiska, nebo kdo to tedy měl být, ale řekl bych, že to byl pan Kiska, slovenský prezident, chválil právě našeho prezidenta Miloše Zemana s tím, že si dovolí říct to, co opravdu chce, že tam vyznělo, že není svázaný žádnou politickou korektností a dokonce ještě rád rýpe, že ano, do novinářů a takhle. Ale hlavně tam padlo to, že prezident Miloš Zeman, prezident České republiky, vidí a ví, že existují čtyři světové strany, ale že je stále na schvál podsouváno, že se orientuje jenom na tu jednu, že ano. To je jenom za mě, takže oni to tak nějak v těch intencích, jak to vidíme i my, to samozřejmě vidí i ty lidé ve světě.
I u nás. Já, jestli mohu, tak bych to jenom chtěl říct asi toto. Samozřejmě snaží se najít, protože v podstatě ten globalistický projekt, ten jejich program je namířen proti lidem, proti obyvatelům Evropské unie. Bez ohledu na to, jestli to bude Česká republika, Francie, Německo a tak dále. Oni nemají a ani nemohou mít rozumné a dobré argumenty, proč mají být tady zničeny rodiny, státy, národy, jazyky, kultura, křesťanství a tak dál. ale a proč to tady má být nahrazeno všechno muslimy? Jako když by k takovéto debatě došlo, tak samozřejmě oni ty rozumné argumenty mít nebudou, nemohou je mít, nemají je. Takže se snaží dělat všechno pro to, aby tu pozornost a tu debatu odvedli někam jinam. To jsou právě ty důvody, proč tomu tak je a proč se neustále snaží těmi lidmi manipulovat. Aby jim nemuseli nejenom říct pravdu, ale aby vůbec nepřipustili, aby se o té pravdě vůbec diskutovalo. Aby se vůbec o tom, co nás čeká, tak aby vůbec lidé si mohli dovědět, to znamená neustále odvádí pozornost někam jinam, straší Putinem, který s tím vůbec nemá co dělat a podobně, prostě proto, aby nám prostě předložili jiné hry a odpoutali pozornost. To je přesně to, o co jde, a uvědomme si jednu věc, že v případě islamizace Evropy, a ono k ní má dojít a nepochybně také dojde, někde už probíhá. To co se děje například ve Švédsku, ve Francii nebo v Německu, je toho zářným příkladem. Jinde to ještě není tak daleko, ale tam už ano. Tak to je samozřejmě už prostě islamizace na postupu a různí odborníci říkají, že už se prostě z toho ty země nespamatují. To byl i důvod, proč třeba my jsme šli až tak daleko, že jsme říkali, tak z toho vystupme, než bude pozdě, prostě proto, protože jakmile nám jsem jednou navalej, tak pak už si tady odsud nikdo nedostane. Ze Španělska je dostávali 800 let, že se tam 800 let válčilo, ale to tehdy jejich vladaři byli na straně těch lidí, nikoli na straně těch migrantů, tehdy tedy muslimů, že jo. Takže to je jako nesrovnatelná věc. A to je prostě potřeba ty věci si všechny si uvědomit. A někteří, kteří se tváří jako osvěcení a ti ostatní, jak jsou hloupí a nevzdělaní a podobně, tak jsou lidé, kteří mentálně zamrzli v 60. letech. Od té doby oni neudělají žádný pokrok. A my opakovaně píšeme články a zmiňovali jsme se o tom, že se blížíme velkou rychlostí na křižovatku. Nedíváme se, když do ní budeme vyjíždět, nedíváme se, jestli je tam zelená nebo červená, jestli jsme na hlavní nebo ne, a hlavně kam z té křižovatky pojedeme. A celou tu dobu je cíleně naše pozornost obracena k tomu, abychom sledovali krajinu ve zpětném zrcátku. Takže vážení, na tu křižovatku jsme se dostali. A teďka jde o to, jestli na poslední chvíli teda otočíme hlavu a teďka vidíme před sebou to rozcestí a vybereme si správně. To je totiž pro další osud této země, tohoto národa, našich dětí, je věc zcela zásadní. Tady už nebude možná oprava. Tady, když se spletete, uděláte chybu nebo uděláme chybu, tak prostě ji nevememe zpátky. Podívejte se na to, jak to vypadá v Německu, ve Francii a podobně. A vyprávění o tom, že jenom 2600, když na druhé straně víme, že se jich v Africe, kde žádná válka teďka nebyla, někdy třeba tam je a Boko Haram a podobně, ale jinde není. A Evropská unie tam rekrutuje další lidi a jsou tam připraveny miliony nebo desítky milionů lidí, tak ať mě někdo vypráví k migraci, k organizované migraci do Evropy, tak ať mě někdo vypráví, že 2600 migranty to u nás skončí. To je začátek a to je přesně o té pohádce, o Smolíčkovi, Pochojíčkovi a těch jezinkách, jen dva prstičky strčíme, ohřejeme se a půjdeme. Kdy tam říkal pan prezident, že to samozřejmě nesmysl, a jakmile na to jednou přistoupíme, takže to je začátek, který už potom se nedá vrátit, který už nikdo nezabrzdí. Takže to ještě jenom k tomu, na doplnění.
Já s těmito tezemi samozřejmě souhlasím, protože ta migrační vlna začala již déle než před 10 lety. Ale byla postupná a byla víceméně pod kontrolou. Před 3-4 lety bylo navýšeno množství přicházejících nelegálních migrantů již ze 100 000 na milion a přes milion. A to už je veliká síla a to už by mohlo rozrušit jak naše bezpečnostní síly, zdravotnický systém, ekonomický systém a tak dále. Pan Tichý řekl naprosto správně, že nikdo neví, kdo to řídí, kdo to organizuje a proč to organizuje. To je veliká pravda. Pokud se civilizace nebo evropská společnost napříč nedozví, kdo to organizuje, tak potom budou vystupovat různé spekulativní teorie a různá vysvětlení, která mohou, ale nemusí být ani pravdivá. Faktem je, že pravdou je, že ti lidé v těch milionech jsou připraveni, že jsou motivováni a že to někdo musí financovat. Přece se neseberou lidi z Nigérie, Jemenu, Eritreje, Afghánistánu a Iráku, protože to jsou velmi chudé a zaostalé země a nepojedou přes čtvrtinu světa do Evropy, a když, tak aby se tady měli dobře. Takže ta příčina není zatím známa.
Já bych vás chtěla doplnit v tom smyslu, že částečně možná, ale média tomu vůbec nepopřávají sluchu vůbec, ta příčina známá je, protože Evropská unie, a uvedl to britský list Daily Express a dal tam i odkazy a citace z toho dokumentu, už v roce 2008, tak Evropská unie přijala ten projekt Euromed a ten spočívá v totální islamizaci Evropy, tam se tím ani netají. To je opravdu, není to tedy na našich stránkách, není to možná lehce k dohledání ani na stránkách Evropské unie, ale je to oficiální materiál a je to o přijetí 56 milionů migrantů do Evropy mezi roky v rozmezí let 2010 až 2050. To znamená, že chtějí, aby v každé zemi překročila ta populace 4%, protože pak už jsou ty změny nevratné. Pak už je to, jakoby, když sad roste sám, jakože tam něco zasadíte a pak už se tím nemusí zabývat. Takže Evropská unie sama se k tomu vůbec nehlásí oficiálně, ale podle toho materiálu jedná. Ale já bych se ještě chtěla vrátit k té otázce německé, že co se týče prezidenta, tak on má dvě zásadní věci. Jednak podepisuje mezistátní smlouvy prezidentského typu a potom zastupuje náš stát například na summitu představitelů členských zemí Evropské unie, kde se může opírat ve svých stanoviscích právě o svoji přímou volbu občany České republiky. A v této souvislosti vůbec není pravda, že by Jiří Drahoš byl nezávislý kandidát. Jednak ho podporují všechny politické strany, které jsou úzce napojeny na sudetoněmecký Landsmannschaft a na Německo. Týká se to ODS, kdy například stávající předseda Petr Fiala byl dlouholetým předsedou Moravského zemského výboru České sekce panevropské unie Union Böhmen und Mähren, což je takovej názvuk na protektorát Böhmen und Mähren. Takže podporuje ho ODS, podporují ho lidovci. A právě kněží v kostelích doporučovali věřícím nejprve, že mají volit Drahoše v červenci roku 2017. A když se podíváte, a dělali to jak evangeličtí kněží, tak katoličtí. Mají to dokonce na svých stránkách. Je to, když se dáte farnost, podpora Jiřího Drahoše, tak to prostě uvidíte. Je to oficiální podpora. Potom podporovali dva kandidáty, tedy Pavla Fischera a Jiřího Drahoše, dali si do ohně více želízek a teď veřejně deklaruje církev jako taková podporu Jiřího Drahoše. Proto také to jeho vyjádření k církevním restitucím takové, jaké je. A samozřejmě starostové, topka, ti jsou také napojeni na německý kapitál. A co se týče lidovců, tak je známé to prohlášení a různé aktivity ministra bývalého kultury Daniela Hermana a předsedy strany Pavla Bělobrátka, která jezdí na sjezdy sudetoněmeckého Landsmannschaftu a toto občanské sdružení vlastně povyšuje na partnera vládního pro naši zemi. Takže tento kapitál stojí jednoznačně za Jiřím Drahošem a není to kapitál, je to legrační, když se říká, že to všechny ty koncerty a všechny ty akce, co jsou potřeba k volební kampani, financuje z té prosté sbírky těch drobných lidiček, co mu dávají ty drobné částky na kampaň. To je prostě směšný. A ještě bych znovu zopakovala, že veřejně se k tomu hlásí Jiří Drahoš, veřejně se hlásí k tomu, že je pro něj vzorem bývalý německý prezident Gauck a právě on na něm oceňuje, a to zmínil v několika rozhovorech, že to, co řekl německý prezident, tak o tom se nediskutovalo. Ale víte, co řekl německý prezident? A to je jeho taková, to proběhlo světem, pak se na to jakoby zapomnělo. To je jeho teze, ze které vychází jeho činnost a vůbec smýšlení, patrně i Jiřího Drahoše. Elity vůbec nejsou problém. Obyvatelstvo, národ je ten problém. To řekl bývalý prezident Gauck. Takže jestliže je pro Jiřího Drahoše vzorem, jestliže za Jiřím Drahošem stojí německý kapitál, tak si dovedete představit, jak je ohrožena existence naší země. A znovu opakuji, že on na těch svých výjezdech stabilně používá tu německou terminologii a terminologii Evropské unie, že neříká Morava, Slezsko, ale region Morava, region Slezsko. A my jsme tady na Svobodném vysílači byla beseda s panem doktorem Tuleškovem a s českými národními listy, které opravdu detailně monitorují sudetoněmeckou a německou problematiku, a tam právě říkají, že ta snaha je rozdělit naši zemi na tři regiony. Ty pak částečně propojit s Německem, s Rakouskem a s Maďarskem. A začíná to od té terminologie. A druhý kandidát na prezidenta, Jiří Drahoš, tuto terminologii používá. Tuto sudetoněmeckou a německou terminologii, co se týče suverenity naší země.
Tak.
A ještě, Martine, promiňte, ještě jsem chtěla říci na jeden argument, že mně se to zdá, já nevím, jestli jsou v pořádku psychicky ti podporovatelé Jiřího Drahoše, ale oni říkají, že Miloš Zeman rozděluje tu naši společnost a že když bude zvolen Miloš Zeman, tak to není jejich prezident, ale Jiří Drahoš, když bude zvolen, tak bude spojovat tu společnost a bude prezidentem všechno. To je prostě logika opravdu hodna bohnic. Ale já bych tady chtěla zmínit čísla, že Miloš Zeman byl zvolen ve svém prvním volebním období, získal 54,8%, takže ho volila většina lidů, kteří byli ochotní jít k volbám. Takže Miloš Zeman, stávající prezident, zastupuje většinu obyvatelstva. Pravda je, že nezastupuje pražskou kavárnu. Asi. Teda, protože jsou to občané České republiky, kterými by patrně nejradši nebyli, tak samozřejmě formálně zastupuje i je. Ale ta jejich argumentace je lživá, scestná, nelogická.
Já bych chtěl k tomu jenom stát říct jenom v krátkosti jako usuvkou, že v podstatě tyto metody, stejně tak jako některé další, jako je dehonestace, neustále lhaní, organizování pohřbu živého kandidáta, který, nebo osoby, která není pohodlná a podobně, patří mezi metody nenásilné akce, které popsal Gene Sharp v knize Jak organizovat státní převrat. A těch metod je dohromady pro vaši představu i posluchačů 198.
Ano, a kdybychom šli metodu po metodě, tak jsou používány. Byly používány i při volbě první, kdy samozřejmě národ se sjednotil proti Karlu Schwarzenbergovi, a jsou používány i v této volbě druhé. Metoda po metodě.
Takže nic z toho není náhoda, a stejně tak jako zastírání pravé podstaty věcí, kdy teda tady vlastně jde o naši národní suverenitu oproti našemu národnímu nebytí, jde tady o naši spolupráci se zeměmi všech azimutů, když to řeknu takto, na bázi výhodnosti vzájemné, nikoliv, abychom nadále na někoho dělali a dělali jsme posluhu, byli jsme jeho kolonií. Jde o to, abychom si udrželi naše křesťanské základy, náš jazyk, naši zemi, naše zvyky, a nikoliv, abychom se nechali islamizovat, a tak mohu dále pokračovat. A kdyby o těchto věcech přímo byla debata, tak bych chtěl vidět, jak by pan Drahoš obhajoval islamizaci České republiky. On akorát bude říkat, že on pro ní určitě není, a on že myslel, že z té Afriky, že by sem přišli ty Ukrajinci.
No ale pardon, on, No ale on proč on je? On přece veřejně řekl, že si islámu jako náboženství velmi váží. A také podepsal tu petici vědců, kteří říkají, že my jsme xenofobové a naopak by naše země měla otevřít dveře migraci. On to veřejně řekl a deklaroval a nikdy neřekl, neměl jsem pravdu, mýlil jsem se, ne.
Tak to, takový se nemýlí. Tak hele, aby jsme to měli na třetiny, tak já pustím teď první písničku, dáme první pauzu a pustím tam tedy tematickou velkou výměnu od francouzských Les Brigantes, protože ty už děvčata už o tom zpívají nějaký ten rok a jede to veselé dál. Thank you.
vysílač Česko. Prostor pro vás.
Tak. A stále máme tedy svobodný vysílač. Já vás zdravím a vítám. A zdravím a vítám i naše hosty. Tady podkračovala debata tedy, ale my se tomu teď budeme samozřejmě věnovat dále. No a já bych upozornil, že co se to tam děje, že zkrátka tyto dámy už dlouho upozorňují na to, že, jak bych to volně přeložil, za začátku přicházeli a zapřísáhli se, že hledají jídlo a práci, a tak do naší země jsme je pouštěli. Ale oni chtěli mnohem více a své řady posílili o stovky tisíc, a tak velká výměna začala. Později přiletěli jejich vůdcové, ponurých zpráv otcové, a od té doby to jde ve Francii z kopce. Převládnul plut komfortu lovce a začali se roztahovat a zkázou nám hroziti. A další věci, pozvedli Korán do výšky a jak je to znamení pro lišky, vyloupené z otcovské nory a tak dále a tak dále. A je tady docela zajímavý citát jednoho rabína, abychom si to dali všechno do souvislostí, protože to všechno souvisí se vším. Mesiáš Izraele přijde až tehdy, když Kristus, Evropa a celé křesťanství budou úplně na kolenou. A v tomto světle se ptejme, jsou to pro nás dobré zprávy, že islám dobývá Evropu? Ano. Jsou to pro nás výborné zprávy. To je citát rabína Davida Toutou z Francie, což pronesl v prosinci roku 2013. Takže už i on to věděl, co se tam děje. A samozřejmě viděli to všichni okolo. Tak, já vítám teda samozřejmě naše hosty, Vladimíru Vítovou, vítám i pana Jaroslava Tichého a také Jiřího Overreitera. Dobrý večer. Tak, na co se koukneme teď?
Já bych řekl, že podíváme se na volební kampaň, jak začala a kdo se propracoval do finálového stádia. Řekl bych, že bychom měli se podívat i na oba protagonisty, to znamená na Miloše Zemana a na Jiřího Drahoše trochu blíže. Dovolil bych si začít a kolegové mě budou pravděpodobně doplňovat. Takže chtěl bych říct, že Miloš Zeman se aktivně politikou zabývá již od roku 89. Je to i pro osvěžení paměti, anebo možná někdo se dozví věci a momenty z života Miloše Zemana, které ještě předtím neslyšel. Takže v roce 89 Miloš Zeman už v technickém magazínu, bylo to někdy v létě kolem srpna, napsal článek nazývající se Prognostika a přestavba. V tomto článku kritizoval socialistický režim a tak dále. A na základě tohoto článku také ztratil své zaměstnání v Agrodatu. Takže do roku 89 Miloš Zeman pracoval mimo vědecký, pedagogický nebo jiný institut. Lidé kolikrát říkají, že Miloš Zeman si pěkně hověl v prognostickém úřadu a potom přišel v roce 89. Není to tedy pravda. Miloš Zeman se o tři měsíce velmi aktivně angažoval i na demonstracích, to byl už podzim 89. A po sametové revoluci stal se poslancem za Občanské fórum. Hned na počátku roku 90 se byl teprve zaměstnán v prognostickém ústavu Akademie věd. A koncem roku 90 byl kooptován do federálního shromáždění. V roce 92 kandidoval Miloš Zeman za stranu Českou stranu sociálně demokratickou, kam přešel po rozpadu Občanského fóra. Znovu byl zvolen poslancem do federálního shromáždění. A v roce 1996 se stal předsedou poslanecké sněmovny a tuto funkci vykonával až do roku 1998. V roce 1998 sociální demokracie vyhrála volby a Miloš Zeman byl jmenován předsedou vlády České republiky. Tuto funkci vykonával až do roku 2002. V roce 2002 sdělil, že je již příliš unaven, což se dá pochopit, a vzdal se všech funkcí a odešel na Vysočinu. kde samozřejmě kde odpočíval, ale nejen to. Samozřejmě, že se politikou zabýval, byl hojně navštěvován různými politiky, přáteli, známými a taky výjížděl na různá sympozia nebo konference. V roce 2003 byl nominován v referendu České strany sociálně demokratické na funkci prezidenta a víceméně po matematickém součtu všech hlasů to vypadalo, že Miloš Zeman má výhru naprosto jasnou. Bohužel v tom roce 2003 byl zrazen 27 sociálními demokraty, neboli vlastní stranou, a prezidentem se nestal. Tím se stal, jak všichni víme, Václav Klaus. Po této prohře Miloš Zeman definitivně odchází na Vysočinu, kde pobýval až do roku, víceméně do roku 2009. Ale v roce 2008 jeho přátelé založili občanské sdružení a později spolek přátel Miloše Zemana s cílem jeho návratu do vysoké politiky. Všichni si uvědomili, že je to politik nebývalých kvalit a že česká politika jich má velmi málo takovýchto lidí a že by tam chyběl. V roce 2009 vzniká strana práv občanů Zemanovci, kteří začali rozvíjet aktivity vedoucí ke změně ústavního zákona o volbě prezidenta. Poslanecká sněmovna přijímá tento zákon v srpnu 2012 a v roce 2013 Miloš Zeman vítězí v první české přímé prezidentské volbě a stává se po Václavu Klausovi třetím novodobým prezidentem republiky. Takže to by byl velmi stručný výčet jeho funkcí a jeho postupu politickém od roku 89 až k dnešnímu dni. Je třeba říci, že Miloš Zeman se pohybuje ve špičkových politických funkcích déle než čtvrtstoletí a většina národa si je vědoma, že Miloš Zeman disponuje naprosto mimořádnými osobními vlastnostmi, které se zcela vymykají běžnému standardu. Jeho mimořádná sečtělost, inteligence a politické zkušenosti ho řadí k nejlepším a nejúspěšnějším státníkům vůbec v historii naší země. On opravdu není běžným politikem, kterým se rozumí občan živící se politikou, politice se pohybující a využívající nabitých politických znalostí. Mezi běžné politiky, které vidíme dnes a denně v televizi, čteme o nich, slyšíme o nich, jsou samozřejmě i lidé, kteří nikdy v životě nepracovali a nikdy nevydělali normální prací ani jednu korunu. Tito lidé samozřejmě na rozdíl od Miloše Zemana bych řekl, že jsou náchylní k využívání svého politického postavení i k získávání majetku. Nejen tedy vydělat na živobytí, ale získávat další majetek. Takové kontradikci, na rozdíl od těchto lidí, Miloš Zeman až jednou odejde z politiky, tak to bude nenahraditelná ztráta pro naši politiku a pro celou naši zemi. On, nebo já ho vidím, aspoň tak, že je jedním z nejskromnějších státníků vůbec. On nevlastní žádné vily, domy, fotovoltaické elektrárny, napěchovaná zahraniční konta či anonymní akcie nejvýznačnějších podniků a společností. On nevlastní a nikdy ani nevlastnil ani osobní automobil. Jediným jeho majetkem, jak všichni víme, je ohromná knihovna, lyže, kolo a pár drobností. On je taky jedním z těch, kteří se nemusí mít obavy ze zákona o prokázání původu peněz a majetku. Ještě jenom na doplnění, takže Miloš Zeman pracoval a aktivně se účastnil na vybudování České strany sociálně demokratické, byl jejím předsedou, dlouho jí vedl. Následně byl předsedou Poslanecké sněmovny, předsedou vlády, finálně je prezidentem republiky. Pouze Václav Klaus má shodný výčet těchto funkcí Také on je významným státníkem v novodobých dějinách naší země. Co by se dalo říct ještě k Miloši Zemanovi? Těch zmíněných vlastností, kterých si velmi ceníme všichni, je daleko více. Je to zejména jeho pracovitost a odvaha. Všichni víme, že založil nejen fond na podporu fondu ohrožených dětí Klokánek, což je naprosto bezpříkladná ukázka ze soucitu s dětmi, ale veřejnosti je také známo, že 1/3 svého platu posílá na umoření státního dluhu, což je také naprosto ojedinělé. A to nejsou jediné jeho bohulibé činnosti. Lidé také si všimli, že má obdivuhodné charisma. A co je zcela výjimečné, je jeho schopnost přednášet i velmi dlouhé a dokonale strukturované projevy z patra. To je snad jediný politik, jediný státník, který má tuto schopnost. Miloš Zeman je samozřejmě, což je velmi důležité, a zejména pro prezidenta, vlastencem. Je vlastencem tělem i duší. Miloš Zeman miluje českou literaturu, krajinu, jazyk, jídla i český lid. Proto neustále objíždí české kraje, vyhledává shromáždění lidu a neustále vysvětluje a vysvětluje, co je důležité, co je nutno udělat a jak se na věci dívat z různých zorných úhlů. Odpovídá na otázky studentů, pracujících v podnicích, důchodců i místních politiků. Má rád český humor, ironii, bonmoty i populárně vážnou hudbu. Všichni to víme a on neustále tyto jeho znalosti, schopnosti, zkušenosti využívá právě ve své funkci prezidenta. No, samozřejmě, že jsou různé názory na výkon jeho funkce. Já se domnívám, že výkon funkce prezidenta Zemana je naprosto bezchybný, ale různí lidé různé názory. Myslím, že takto vykonávaná funkce je velmi efektivně vykonávaná, ohromným přehledem a vysoce nad rámec povinností. Určitě Miloš Zeman není tím, kdo by byl ceremoniálním kladečem věnců a řečníkem při nějakých příležitostech. Není, jak sám říká, a říkal to již při první volbě, automatickým razítkem. A není pouze panákem objíždějícím spřátelené země a kývajícím na vše, co mu je předloženo. Zeman si uvědomuje, že je prezidentem celého národa, že je prezidentem menší země v centru Evropy a uvědomuje se všechny klady i zápory. Uvědomuje si složitost balancování, zrovna tak, jakože naše ekonomika je ekonomikou exportního charakteru a důležitým úkolem všech vedoucích činitelů je hledat nové a nové trhy pro náš export. Nové trhy hledá na východě i na západě, všude, kde to jde. On umetá cestičky našim exportérům. Hledá místa, kde je potenciál pro umístění našich výrobků. Je obrovským úspěchem, že byl přivítán čínským prezidentem. Čínský prezident naopak přijel do naší země. Naše země je ve srovnání s Čínou skutečně velice maličká. A když přijede takový prezident, jako je čínský prezident Kráv, tak je to obrovský úspěch a obrovská podsta a právě našemu prezidentu. Je velmi těžko pochopitelné, že se u nás najdou lidé, kteří byť byli i v minulosti v politickém výsluní, tak nepřejí těmto vztahům a jsou proti těmto vztahům. Tak já bych řekl, že Miloš Zeman je teda velikou osobností s velikým charisma a dělá všechno proto, aby naše země mohla se rozvíjet tím pozitivním smyslem. On nestraní nikomu, ani východu, ani západu, ani jihu, ani severu. Takže kromě všech těch osobnostních vlastností, které jsem zde zmínil, je třeba pro momentální finálové soutěžení, finálové volby zmínit především jeho praxi, jeho politickou praxi, bez které to zkrátka nejde. asi netřeba zmiňovat to, co už tady pan Tichý zmínil, že má dobré vztahy a snaží se ty ekonomické vztahy navázat jak do Číny, tak do Ruské federace, do Kazachstánu, Velké Británie, Spojených států a všude. Všude je vítán. Tak já bych řekl, že asi toto by mohlo charakterizovat velmi stručně prezidenta Zemana. A pak je možná dobré ještě si říci, kde vlastně vznikla ta nenávist k němu, ta strašná zášť, to nepřátelství. Protože to je to těžko pochopitelné. To vzniklo již před 5 lety a možná daleko ještě předtím. Ale když byl poprvé zvolen prezidentem, tak tam začala skutečně mediální masáž, která trvá už 5 let. Domnívali jsme se většinou, že po krátké době ustane a národ půjde za svým prezidentem. Bohužel nestalo se to. A je obrovskou ostudou jenom našich hlavních médií, včetně opozičních politiků a značné části osazenstva univerzit a uměleckého světa a tak dále, kteří jsou víceméně nazýváni jednotně Pražská kavárna, že se proti svému prezidentovi spikli, přijali lži a hrubou rétoriku a celou funkční dobu jdou proti němu. Negují víceméně vše, co kdy udělal, k čemu se kdykoliv v minulosti vyjádřil. Oni jdou nejen proti prezidentu Zemanovi. Oni jdou proti vlastní zemi. Možná si to ani neuvědomí, ale spíše si to uvědomují a je to veliká ostuda. Proč to tak dělají? Těžko říct. Je to sice logické z jejich pohledu, ale je třeba vidět, že prvním důvodem je, že Miloš Zeman je naprosto výjimečnou osobností a všichni ti výjimeční mají kolem sebe mnoho a mnoho nevýjimečných. A ti výjimeční nastavili úroveň, kterou jejich nevýjimeční konkurenti nemají šanci dosáhnout. A tak se snaží aspoň škodit. A to do výše, kam až dosáhnou. Říká se, že okopávají kotníky. Všichni ti nevýjimeční, ať u nás, či ve vedení Evropské unie v Bruselu, jsou většinou regionální úrovně, nebo úrovně nějakých lokálních bafuňářů. A samozřejmě druhým důležitým důvodem jsou peníze, které je třeba hledat téměř za vším. A Miloš Zeman, jak všichni víme, je neskorumpovaný a všichni vědí, že je neskorumpovatelný. Když není skorumpovatelný, je také z tohoto hlediska svobodný, na nikom není závislý. Není nikoho loutkou, je svébytnou osobností se svými názory, které umí obhájit. Takže já bych řekl asi tak momentálně, ale můžeme pokračovat v našem rozhovoru ohledně Miloše Zemana, potom můžeme přejít k jeho protikandidátovi a pokračovat dále v naší besedě.
Výborně, výborně. Ono to vlastně vypadá i jako už, jak probíhají zase přípravy na prezidentské volby v Ruské federaci, že ano, tak aby byly delegitimizovány ty volby a hlavně postavení Vladimíra Putina s tím, že tady se nám taky se běhlo 9 vlastně jakoby proti kandidátů, nebo celkem jich vlastně bylo 9, takže 8 proti kandidátů, že ano, kteří povětšinou měli program Antizeman. Vidíme, že se samozřejmě také spojili, spiknuli a tím pádem zase ubrali, řekněme, panu prezidentovi nějaký určitý počet hlasů, nějaké určité procentníčko, 10% a tak dále, že ano. Teď se navzájem posilují a podporují, ale je to zase zajímavé. Tak, zeptám se. Ano, Vladimíra se nadechla?
Já jsem se nadechla, jestli to pocit ode mě, ale to je jedno. Dáma má přednost. Ladies first, pokud...
Ne, klidně ho vlastně.
Tak, můžu. Tak jo. Já jsem chtěl říct tomu asi toto. Podívejte, i když je to snaha to personifikovat a tak dál, kdyby na místě Miloše Zemana byl někdo jiný, kdo bude zastávat naše národní zájmy proti těm cizím a kdyby v podstatě byl neskorumpovatelný, neměli na něj nic, čím by ho mohli jaksi ovlivňovat a tak dál, tak mu budou spílat stejným způsobem. Stejným způsobem, protože tady to není skutečně otázka osoby, to je to otázka zájmu, které hájí, a tady prostě ti, kteří jsou proti němu, tak skutečně české národní zájmy nehájí. Paradoxně si někteří z nich ve své neinformovanosti, nechci to nazvat úmyslně, v některých případech hůře, tak se domnívají, jak jsou na výši duševně a jak ti ostatní jsou hloupí. A ono je to ve skutečnosti, je to právě naopak. Někteří zatím vidí peníze, posty, granty a tak dále. Také záleží, kdo v té vládě ty peníze rozdává, třeba na to ministerstvu kultury a podobně. I na to je potom potřeba se podívat. Ve sportu a tak dál. Jiní zase, aby se na ně nezapomnělo, aby se zase mohli objevit někde na veřejnosti, aby zase se připomněli, to jsou třeba i bývalí sportovci a podobně, tak chtějí surfovat na jakési vlně pomyslné nějakého velkého hnutí. Může být, protože celý život nedělali nic jiného než ten sport, takže nemají sebe menší průpravu a vesměs ani způsobilost takovéto věci posuzovat, tak oni jaksi si tohoto nejsou vědomi. Nikdo jim to zatím ještě asi neřekl a domnívají se, že když hráli dobře hokej nebo cokoliv jiného, nebo dobře běhají na lyžích, takže tím pádem jaksi mohou mluvit do všeho a zvládají vše. Není tomu tak. A když si srovnáme jenom takovou základní věc, jsou tam samozřejmě otázky války s Ruskem, otázky, abychom nestratili naše pohraničí, případně nebyla naše republika rozpuštěna do regionů. Tak si vrátit se k té původní, nebo takové té základní otázce, která dneska hrozí v pořadí jako první, a to je otázka teda nebezpečí naší islamizace. A srovnejme jenom dvě takové skutečnosti. Jednak výrok Miloše Zemana k migrantům, který řekl tři věty. Za prvé, nikdo vás sem nezval. Za druhé, když už tady jste, dodržujte naše pravidla chování. A za třetí, když se vám to nelíbí, jděte pryč. Upřímně, jezdil jsem dříve do zemí i pracovně, tedy i které byly muslimské, jezdil jsem po světě dost. V životě by mě nenapadlo chovat se tam jinak, co by bylo nějak v rozporu s jejich náboženstvím. Tím neříkám, že jsme se tam museli povinně chodit modlit, to určitě ne, v té době ne. Ženy tam ale musely být zahalené, takže například manželka obchodního delegáta, když jsme šli někam do města, tak se musela zahalit a šlapat asi ty tři nebo pět kroků za manželem a podobné věci. To tam už tenkrát bylo. A teď si představte, že teda někdo přijde sem, kde jsou daleko liberálnější evropské hodnoty tedy, a že teda teď je nebude dodržovat a my teda budeme mít v ústech evropské hodnoty, ale současně je budeme podporovat proti těm evropským hodnotám. No to nedává rozum. Takže to je jeden pohled na věc. A druhý, připomenu, když měl Drahoš setkání ještě akademiků a bylo to s tureckým velvyslancem a turecký velvyslanec času tady žádal, aby byli trestně stíháni lidé, kteří jsou proti islámu, tak pan Drahoš mlčel. To je ten zastánce těch našich zájmů. Mlčel. Neřekl na to ani slovo. Žádný protest, nic prostě. Takže tady jako vidíme, jak ty věci ve skutečnosti jsou. Čili i toto by si lidé měli zvážit, protože to jsou základní ukazatele toho, jak by to vypadalo po volbách.
No a já tady chci zase zmínit, že i kdyby ti migranti sem chtěli jít stokrát, tak by se sem v životě nedostali, kdyby to nebyl bytostný zájem Evropské unie jako takové a Evropské komise, kdyby je nepodporovali finančně, i teď v Africe, aby sem přijížděli. Takže oni jsou pouze nástrojem. To, abychom se nepletli, protože je jasné, že se ten náš hněv přímo proti nim, protože jsou v první linii, tak ten náš hněv je ataková na ně. Ale tím hybatelem je Evropská unie. jak jsem říkala, má dokumenty, které podepsala, podle kterých se řídí, které jsou financovány, akorát se o tom vůbec nehovoří a mluví se jenom o tom prostředku, který ta Evropská unie používá vůči vlastním obyvatelům Evropské unie a jednotlivých zemí. Co pak to vyvrátil někdy Juncker nebo ta Mohengerinová? Co pak vyvrátili tady tyhle ty věci? Nikdy. Teď oni vlastně se tím ani netají, ne, že by je pořád zmiňovali, možná je i zmiňují, akorát, že se o tom v našich médiích nepíše. Ale oni jedou podle plánu, ten plán nikdo neodvolal, takže je fakt legrační, že se tady říká, že Evropská unie bude proti něčemu bojovat.
Ještě snad možná jenom malý dodatek k tomu, uvědomme si jednu věc, že Evropská unie jednak má pod vedením Frontex, který má chránit hranice Evropské unie, místo toho dělal co? Taxikařil a svážel sem na kšeft migranty od libyjských a dalších břehů přes Středozemní moře. Místo toho, aby něco chránil, nyní už jsou tak daleko, že prostě jejich emisaři Evropské unie už jsou v rovníkové Africe, kde teda lanaří a dělají, nejenom, že dělají akvizice na to, aby další migranti sem přišli, ale oni už jim tam rovnou dávají v podstatě papíry k tomu, aby legalizovali jejich příjezd. To je jako další věc, o které se nemluví. Třetí věc, jsme členy NATO. Když se budeme bavit s NATOem, ať proč teda NATO nechrání hranice Schengenu, tak se dovíme, že NATO není k tomu určeno. Když měl NATO bojovat proti teroristům, a to i třeba nejen v Evropě, ale mimo Evropu, NATO k tomu není určeno. Položme si otázku, k čemu je NATO a dostaneme se k tomu, k expanzi na Rusko. To je jediné vysvětlení. A zatím za vším, i ta Evropská komise a ty vrcholné orgány Evropské unie, to není z jejich hlavy, oni jsou pouze nástrojem, čili ty viníky hledejme v podstatě v zákulisí, které s tou Evropskou unií a s tím jejím vedením prostě pohybuje.
Tam no a to bych chtěla dodat, že i kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak vlastně ty naše vlády podepsaly, já jsem jednou o tom psala článek a vyhledávala jsem, kdo co konkrétně podepsal, tak ty naše vlády podepsaly ty dohody OSN, agendu 2021, agendu 2030 a to všechno vyplývá z těch plánů OSN, takže my se musíme zříct podpisu na těchto dohodách, neřídit se podle nich, to je třeba ten trvale udržitelný rozvoj, což sice vypadá hezky, ale už jsme tady také na Svobodném vysílači hovořili o tom, co všechno je pod tou terminologií skryto. A rozhodně musíme se vyvázat opravdu z toho otroctví té Evropské unie. Ale já jsem ještě chtěla navázat na pana kolegu Oberreitera, když hovořil a nadhodil otázky, proč se tomu tak děje a kde se vzala ta nenávist. Já bych tady měla, že to je ten dlouhodobý trend zničit morálku. Jako když kolonisté, to myslím napsal v jedné své knize Jan Keller, když kolonisté přišli do Afriky nebo do Asie, tak oni, co tam primárně udělali, zničili tu společenskou strukturu. Rozbili tam rodinné i jiné společenské vztahy, pak se tam snažili implantovat i svoje, ale ta společnost už byla rozbitá. Tam je společnost rozbitá v těchto bývalých koloniích stovky let. A o to se teď snaží tady v Evropě. Takže jde o to zničit morálku. A vychází to z konceptuální moci, o které jsme tady také hovořili. Jde o to zničit lidskost, elementární etiku a vůbec kulturu naší společnosti. A k tomu se používají jednotlivé metody a ty metody jsou také dohledatelné a vlastně, když pojedete seznam po seznamu, tak a jednu položku po druhé, tak se všechny používají. A jedna z nich je právě ten double speak a to se vyloženě projevilo tady v té prezidentské volbě, kdy Jiří Drahoš a jeho manželka neustále zdůrazňují tu slušnost. Zatímco jestli je někdo v té kampani agresivní a opravdu neuvěřitelně hulvátský a sprostý, tak jsou to právě odpůrci Miloše Zemana. Přímo to z nich čiší. Je to, teďko běhá po internetu několik videí, kdy například v metru se postaví někdo a začne tam křičet urážky na prezidenta Zemana. Přijdou k němu dva policisti, jen ho tak obchází a on je provokuje a křičí ještě o to víc a oni nereagují. A až když začne útočit fyzicky strkat do těch policistů, tak teprve oni ho dají někam do kouta a teď tam právě ta společnost kolem něj křičí, proč ho zatýkáte, vždyť on jenom řekl svůj názor. To znamená, že když někde řeknete, budete na někoho veřejně nadávat, tak je to považováno, že vy jenom říkáte svůj názor, takže tady je taky úplná změť toho pojmosloví. A například takovým úplně tím nejhroznějším vrcholem, co se v poslední době ukázal, tak jsou členové té kroměřížské výzvy, která taky stále apeluje na slušnost a že už konečně na tom hradě musí být někdo, kdo je slušný. A jeden z nich, myslím ten Jakub Pitron, nebo nevím, jak se přesně jmenuje, tak na tom tak veřejně vystoupil s tím, že každý, kdo podporuje Miloše Zemana, je kripl a kretén a pak ještě daleko horší nadávky. A že všichni jsou to závistivé svině a mají se vyhubit, jako fyzicky vyhubit. A to je jeden z těch morálních charakterů, karatelů české společnosti z kroměřížské výzvy. A ještě tady bych v této souvislosti, kdy se používá, já nevím, jestli to lidem nepřijde divné, že oni se ohání pořád slušností a morálkou a zatím je to nejsprostší a ta největší žumpa, co vůbec dokáže česká politická scéna poskytnout, jestli se to lidem zdá normální, předpokládám tedy, že ne. Ale tady byl hezký dopis, co napsal Jiří Baťa, otevřený dopis právě paní Evě Drahošové, já bych z něj zacitovala. Takže cituji, vyjádřila jste se také k občanům, respektive k odpůrcům vašeho manžela, když jste o nich řekla, cituji, a teď co řekla Eva Drahošová o příznivcích de facto Miloše Zemana, jinými slovy o odpůrcích Jiřího Drahoše, takže ona řekla, pro mě jsou to chudáci, zřejmě nešťastní lidé, kterým život nevyšel. Závidí, nenávidí. Myslím, že oni sami jsou nešťastní, vědomně asi nechtějí někomu ublížit. Konec uvozovek, co ona řekla. A dále pan Jiří Baťa říká, ptám se paní Drahošová, proč si myslíte, že lidé nesouhlasící s kandidaturou vašeho pana manžela jsou chudáci, nešťastní lidé, kterým nevyšel život? To jen proto, že mají na pana manžela jiný názor? Lidé, kteří manžela v kandidatuře podporují, jsou zřejmě podle vás naopak lidé na úrovni, šťastní a těm život vyšel. Co, kdo, komu závidí? Kdo koho nenávidí paní Drahošová? A propo, komu by měli asi ublížit? To jsou vašemu postavení vážená paní velmi silná a nepatřičná slova a názory, kterými urážíte slušné občany. Budu upřímný, když řeknu, že vás tyto názory do značné míry diskvalifikují při pomyšlení, že byste měla být první dámou ve státě. A konec citace. A to se netýká jenom Evy Drahošové, to se týká všech těch podporovatelů, to se týká všech umělců a všech vědců a hlavně i těch politiků. Teď například jeden politik z Olomouce, politik ODS, myslím Petr Sokol, tak ten napsal takový článek, co by se stalo, kdyby zemřel prezident a byla pod tím obrovská fotografie Miloše Zemana, takže oni se neberou vůbec servítky. Znovu opakuji, hulváctví, agresivita a sprostota je jejich denním chlebem. To denně předvádí v médiích, ale v mainstreamových médiích. A budou se ohánět slušností neuvěřitelné. Takže tady opravdu jde o to používat přesně, začalo to s humanitárním bombardováním, teď to jde, že když řeknete, že voliči Miloše Zemana jsou kreténi a měli by, bylo by záhodno je všechny zlikvidovat, tak to je patrně považováno za slušné, zatímco voliči Miloše Zemana nikdy nepoužívají takovéto drsné výrazy. Takže je snaha, aby se tady, aby byl totální chaos, jak v pojmosloví, jak v chování, úplně ve všem. Tedy je to snaha o likvidaci etiky, kultury, morálky evropské a speciálně naší, protože se to týká teď České republiky.
Máte pravdu, já bych řekl, že jste to řekla a definovala naprosto přesně. A ten chaos, ten bude začínat také u rodiny. Podívejte, jak vypadá dneska rodina, kolik máme singlů žijících osamoceně mladých lidí. Podívejte se, jak ti mladí lidé, jaké mají hodnoty. Jejich hodnotou je být sám, získat peníze, získat svůj byt a to je víceméně všechno. Vzdělání de facto rozpadlé. Mladí lidé, ať jsou na středních školách, základních školách nebo vysokých školách, tak jsou hlceni něčím, co je docela nepravdivé, je to jednoduché a začalo to taky už před čtvrtstoletím. Již výstavbou soukromých škol, ať to byly školy střední a nebo vysoké, tak tam jsou zase jenom o peníze. A ta kvalita, ta šla dolů. A za dvě generace víceméně jsme zničili, nebo ničíme momentálně to, co tady bylo u nás v republice vybudováno za stovky let. Je vidět, jak se bourá velmi rychle, ale staví se velmi pomalu. Lidé si to mnozí uvědomují. I když bych řekl, že mimo Prahu tam to uvědomění a chápání situace, přestože tam nejsou lidi tak na informačních zdrojích nalepeni jako my tady v Praze, tak ale vědí, že to nebezpečí se blíží. Oni chápou, že všechny společenské kriminální excesy, které probíhají v Německu, tak jsou pouze 200-250 kilometrů od nás. Je to kousek od nás. Mají obavy o své děti, obavy o svá vnoučata. A taky si uvědomují, že ti lidé, ať je to ze subsaharské Afriky, středního východu, blízkého východu, tak nejdou hledat do Evropy práci. Že oni se nejdou integrovat s naší společností. Oni nechtějí přijmout naše civilizační hodnoty. Oni přišli, protože jim bylo řečeno, že se tady budou mít lépe, mají natažené ruce a tím to končí. A to nechci ani srovnávat, jak někteří srovnávají s našimi migranty, kteří po roce 48, 68 emigrovali do zahraničí. Jenomže naši lidé, to byli lidé, kteří většinou šli do velmi podobných zemí, jako je naše, s podobnými křesťanskými zvyklostmi, kořeny a snažili se co nejrychleji asimilovat, integrovat, naučit se jazyk a co nejrychleji chtěli být téměř neviditelní a splynout z tamní společnosti. Kdežto lidé, kteří sem přichází, tak oni nejdou kvůli válce v jejich zemi většinou a přicházejí na popud, aby nás tady postupně integrovali spíše do jejich zvyklostí a do jejich hodnot. Takže tohle to bych viděl jako základní problém, který my nechceme vidět, ale mnozí lidé, řekl bych, mimo praští, to vidí a vidí to možná jasněji než většina mládí, které jsme mohli včera vidět třeba v Karlínském divadle. Takže prosím.
Tak, zrovna tady čtu článek Kláry, no jak se jmenuje? Kláry
Samkové.
Ano, kde popisuje právě, že na té straně nalevo, kde seděli jakoby příznivci pana Drhoše, že teda tam byli povětšinou mladí, že by některým netypovala ani 18 let, jo. Tak dobře, jsou to fanoušci, že jo.
No ale, Martine, přečtěte si schválně některá naše média. Já teď mám zase před sebou třeba Lidovky. A tam je titulní článek Drahoš. Co předváděli Zemanovi příznivci, bylo nedůstojné. Prima vybrala neuvěřitelně nepohodlná křesla. Ostatně seděl na tom tedy i Miloš Zeman. Pak je tady třeba Facebook zablokoval dezinformační parlamentní listy. Nejde ani strana Miloš Zeman, prezident České republiky. Takže to je přesně to, co jsem říkala o tom doublespeaku a oni s tím začali v Americe. Tam, když kandidoval Ron Paul na prezidenta, tak poprvé on kandidoval několikrát a když kandidoval kandidoval poprvé, tak to začalo, což je už x let, tak byla televizní debata a lidé tam hlasovali, kdo vítězí a kdo ne. A bylo jasné, že ten Ron Paul, bylo tam 80% hlasů pro něj. Mm-hmm. A výsledek byl ten, že moderátor řekl, všichni to tam viděli na ty obrazovce, takže vyhrál, to už nevím, kdo byl jeho protikandidát, Ron Paul prohrál. A všichni na to koukali a nevěřili vlastním uším, pak to zmizelo. Nikdy ten záznam nebyl k dispozici a všechna média, všichni hovořili o tom, jak ten Ron Paul prohrál a potom už nemohl postoupit do těch dalších kol a tohle to přesně se děje tady. Přece se na to dívali 2 200 000 lidí včera na tu Primu a oni se přesto, ta veškerá naše mainstreamová média snaží ten výsledný dojem obrátit v pravý opak. Takže s náma se tady děje, jako kdybychom byli v laboratoři a to vymývání mozku můžeme všichni vidět v přímém přenosu.
Já bych chtěl říct jednu věc, ona to souvisí. V podstatě o co jde, pan Drahoš víceméně žije v určité, můžeme to nazvat globalistické bublině, vůbec se jako nemá strach z nějakých migrantů a zřejmě ani z nějakých těch cizinců, kteří žijí v Evropě v podobě páté kolony. On přehlíží nějaké no-go zóny v západních městech, nevidí zločinnost, která tam je a nechápe vůbec, že lidé u nás nechtějí dopadnout jako ve Švédsku, ve Francii a podobně. A vůbec ho nezajímá ani, co tady bude s těmi migranty, kam půjdou, jak se budou chovat, koho budou obtěžovat, z čeho je budeme živit a podobně. Jeho ale naopak zajímá to, že se tady radikalizuje společnost, která je prostě proti tomu globalistickému trendu, který on vlastně pomáhá realizovat. Čili on vlastně žije ve svém ideologickém světě, multikulturní světě a snaží se pomáhat při řešení globálních problémů. A pokud budou obtíže s migranty, tak bude nepochybně spoléhat tak jako někteří dalšího souputníci, že ho ochrání jeho postavení, peníze. Ovšem normálně občané budou trpět, ale ty, co tam byli v tom divadle, ty budou trpět taky. A možná, že já špatně by se to tady by se potom řešilo, ale kdyby bylo 50 tisíc muslimů pětkrát denně zakleklých na půl hodinky na Václaváku a na Staromáku, tak možná, že by ty lidé jak si nahlíželi na to i v té Praze jinak a že by potom ta mapa z hlediska volebních výsledků by byla jednobarevná ve prospěch Miloše Zemana. Ale zatím to tak není, tak prostě tady se vychází z nějakých jiných věcí a ty lidé se domnívají naprosto falešně, že snad oni jsou někde znalostně, duševně dále a přitom jsou v podstatě, se chovají jako retardovaní. Nechápou základní věci, nemají informace, nechápou, že ten svět se někam pohnul, nechápou, že ten Západ je dneska v rozkladu, že se tam nejsou schopni dohodnout, že Amerika víceméně vycouvává z některých věcí, stejně tak jako například s tou dohodou s OSN, o které před chvilkou tady hovořila paní doktorka Vítová, zatímco třeba z další smlouvy Dublin 4 už dneska vycouvalo Dánsko jako ten EU a Švýcarsko, které víceméně bylo tak jako na půl cesty do EU, ale už není. Takže už některé země z toho vycouvaly. A tady jde o to, abychom my měli takového představitele státu, který se nebude bát učinit to též. Protože nemůžeme mít prezidenta, který víceméně zvolit si prezidenta, který bude fungovat jako nástroj, jak sem ty migranty dostat a tu multikulturní společnost tady vytvořit. A aby ho zajímala solidarita s migranty a nikoliv s našimi lidmi, kteří mají nedostatek v tom, v onom a tak dále, zdravotnictví, sociální věci, nízké důchody a může takhle pokračovat, byty a podobně. A když to porovnáme s prezidentem Zemanem, tak on dneska není ve všem vyloženě levicový. On někdy je charakterizován jako národní konzervativec. A to je takový ten pohled na to, co je dobré pro český stát. A tam je ta čára narysovaná jinak. Mezi těmi, kteří jsou pro ten národní stát a mezi těmi, kteří jsou proti němu. A pokud jde o pana prezidenta, tak on dost dlouho žil tedy s těmi lidmi nakonec těch 8 let na té Vysočině, takže chodí mezi ně, takže ví dobře, jak smýšlí ty lidé. Dokáže s nima mluvit jejich jazykem, ať se to někomu líbí, někomu, kdo dá přednost formě před obsahem, tak ať se mu to líbí nebo ne, a je schopen spíše v rámci teda svých kompetencí řešit nějaké zážitosti. Ale samozřejmě proti těm věcem, jako je vytváření muslimských menšin a postupné potom prostupování našeho obyvatelstva muslimským obyvatelstvem, které se neintegruje, není ochotno a ani schopno se integrovat, protože mu to zakazuje jeho náboženství, tak to prostě tak je prostě proti tomu. Proto také ty migranty zásadně odmítl. A to je prostě potřeba si říct. A já se obávám, že pan profesor Drahoš a jeho příznivci tyhle ty skutečné problémy, ty zásadní problémy nechápou a buď jim nerozumí, anebo někteří rozumět nechtějí. A v tom bych viděl jako prostě podstatu věci.
Já bych k tomu ještě dodal jenom, že probíhá v médiích většinou to, že lidé řeknou, zatím u nás nikdo není. Je zde 12 migrantů. To přeci je k smíchu. No není tomu tak. Ať se projedou metrem, tramvajema, ať se jdou podívat do nákupních center a tam je vidí online, tam je vidí v přímém přenosu. Je jich tam hodně. Jsou tady, přijíždějí z Německa, dělají tady nákupy, chodí po městě a jsou tady. Lidé si taky asi neuvědomují, že ať by to bylo 100 migrantů nebo 10 tisíc nebo 20, takže se o ně musí starat ta země, která je má na svém území. To znamená dát jim ubytování, dát jim stravování, poskytnout energie, teplou vodu, studenou vodu, plyn a vše kolem dokola. A ti lidé, protože neznají jazyky, ve své většině jsou nekvalifikovaní, nezaměstnatelní, tak budou se srocovat tak, jako se srocují v německých městech a budou samozřejmě, že na základě toho, pokud není co dělat, tak se zlobí. Že? Pravidlo, kdo si hraje, nezlobí. Oni si nehrají, oni se budou vyhledávat, vytvářet tlupy, no-go zóny a géta. A tohle to je ten primární asi cíl. A na to geto pak už se nabalují další a další. U nás geta zatím nejsou, ale jsou ve Francii. Marseille, to už je totálně migrantské město, ve Švédsku, Belgii, Holandsko, všude už tato geta jsou. A tam ti lidé jdou, protože jdou za svými. Ale postupně se začnou rozpínat a pokud jim to nebude zabráněno, tak za chvilku obsadí celou Evropu. A prezident Zeman říká, musí se stavět hráze před povodní, ne až když už je povodeň v dosahu. Takže tohleto, a co se týká těch lidí, kteří motivují ještě, nebo kteří jsou pro migranti, pro migrační vlnu, tak si zřejmě neuvědomují, že oni spadají taky do naší společnosti. A právě islamisté nebudou dělat rozdíl mezi tím, kdo volil profesora Drahoše nebo prezidenta Zemana. Pro ty jsou to všechno lidé z jednoho křesťanského hnízda, jsou to lidé bílé pleti, jsou to křesťani a jak víme, tak radikální islám a islám musí s těmito lidmi bojovat tím, že je zlikviduje. Je to šíření islámu vlastně mečem a ohněm.
Jinak se jenom malý dovětek, ten islám i dnes, tak jako ve středověku, funguje na tom, že když teda někde nějaké území nabíde tam tedy vrchu, tak pak pro ty ostatní má tři varianty. Buď konvertovat k islámu, nebo platit daně, anebo smrt. Takže si mohou všichni vybrat.
Tak, zkrátka. Zase musím to zmínit, to základní 2011, podzim, všichni evropští lídři, ať už to byla Angela Merkel tenkrát, kdo tam byl, myslím David Cameron a další, jasně řekli, a šlo to do všech světových médií, včetně těch našich, že multikulturalismus se neosvědčil, to, co se tam valilo od 70. let, se neintegrovalo, ty masy tvořily geta a tak dále, vyčleněné dneska už no-go zóny, že ano, kam se vůbec nedá jít bezpečně, na tož ani prakticky ve dne, že ano. Víme, že ve Finsku v okolí Malmé policie bude doprovázet večerní běžce, aby si mohli jít vůbec zaběhat, a takovéto excesy se dějí dnes a denně, ale já bych se vrátil na úplný začátek, když jsme se bavili i o tom, cože se to děje v Německu, tak v Německu jsou teď masivní protesty a prakticky naše média je neukazují a jsou právě proti imigraci. Údajně to mělo odstartovat, myslím, zabití té malé holčičky afgánským, řekněme, imigrantem, který tam asi žil už delší dobu a stejně se neintegroval, tak zkrátka toto se teď v Německu děje a lidé, celá společnost je tam teď napjatá a čeká se, zda se toho chytnou, řekněme, nějaké hnědé košile, ta ultrapravice, nebo jestli se toho chytne občanská společnost, protože je to teď velice závažné, to, co se děje v Německu.
No a já chci říct, že oni vlastně ten nadnárodní, ten globální koncept z tohoto vychází. Teď oni se tady, ty migranti, nemají za úkol integrovat. Oni jsou placeni za to, aby se neintegrovali, za ty mají ty dávky na těch kartách, aby tady vlastně vyprovokovali tu občanskou válku. To je ten hlavní cíl, proč tady je tak podporována ze strany Evropské unie migrace, aby byly v jednotlivých členských zemích občanské války. Já vím, že u nás se o tom nehovoří, ale když se zapnete třeba i rakouskou, i maďarskou televizi, tak tam se o tom v těch diskuzních pořadech hovoří. Tam se ty věci pojmenovávají zcela otevřeně.
A ještě k tomu by se dalo dodat, jak už jsme zmínili před chvílí, že byl položen vlastně základ k likvidaci našeho školství, tak podobně i k naší obraně. Podívejte se, už před 15 lety byla naše armáda víceméně profesionalizována, z čeho měli většina naší společnosti radost, protože to viděli jako dobrý krok. Jenomže ono to bylo pravděpodobně promyšleno úplně jiným směrem. My jsme beze zbraní a teď se snaží omezit i nošení a držení střelných zbraní osobami vlastnícími zbrojní průkazy. Tudíž i tu osobní individuální obranu by chtěli snížit, abychom se skutečně stali naprosto bezbranou masou, stojící proti docela silným, cvičeným Afričanům, kteří umí zacházet s mačetami, noži a různými jinými bojovými uměními.
No ale nejen to, o tom jsme hovořili minule a to určitě doplní pan kolega Tichý. Vždyť v Německu už sestavují armádu z těchto migrantů. Tam jde o to, aby proti Němcům nezasahovali Němci. Aby proti Němcům zasahovala jiná národnost, tedy ta armáda vytvořená z migrantů. To samé se děje ve Francii. A pak ještě jsou ty přeshraniční smlouvy, aby u nás mohlo zasahovat Německo, aby v Německu mohlo zasahovat Francie. Aby prostě se nevzbouřily ty ozbrojené složky moci s tím, že nechtějí zasahovat proti vlastním lidem. Takže proti vlastním lidem nebudou zasahovat Němci. Ale vlastně občané, i když jakoby tu národnost budou mít, protože jim to samozřejmě bude přiděleno, ale de facto to budou ti migranti.
Tady asi potřeba si říci, my jsme se na to ještě nedostali, součástí těch změn, které jsou ve světě, tak je i to, že nadnárodní globalisté a američtí neokoni, kteří byli globalisty využíváni k plnění některých úkolů až do té míry, že se ti američtí neokoni domnívali, že oni vlastně sami jsou těmi globalisty, což byl jejich fatální omyl, a dnes nevědí občas jako vůbec, která bije, a jsou z toho poněkud zmateni, tak tam byly samozřejmě a jsou záměry jít si pro suroviny, dobít další území, rozpoutat válku v představě, že opět na ní vydělají, tak jako na dvou válkách předchozích, vždy když jim hrozil krach, tak udělali se toho válku a vyšli z ní ještě posilnější než kdy jindy. Dneska ta situace je jiná, protože zatímco američtí neokoni pořád by chtěli udržovat Pax Americana, to znamená chodit si pro suroviny jinam, s těmi surovinami plýtvat, takže Amerika má 50% spotřeby, celosvětové spotřeby surovin a při 5% obyvatelstva a 40% celkových světových odpadů, tak se to samozřejmě už dneska nelíbí globalistům a tam se rozchází. A teď je otázka taková, že prostě tady u nás, oni ty globalisté samozřejmě chtějí proti tomu Rusku dál, ale nejdříve prostě potřebují vyřešit tu otázku s těmi americkými neokony. Většina pak samozřejmě budou chtít zase dál proti tomu Rusku, ale k tomu dneska, aby to mohli toho postupu, aby ten postup mohli realizovat, potřebují někoho, kdo má strukturní řízení. Oni sami nemají strukturní řízení, to znamená, potřebují někoho se státem, s aparátem, s armádou. To je důvod, proč teďka potřebují Rusy proti americkým neokonům, potom později, až se Amerika přeformátuje pod Trumpem, tak pak zase mohou zase přejít, aby mohli na to Rusko zaútočit, protože tam jsou ty suroviny. Takže ta situace je složitější a tady ti naši, kteří jsou zejména upnuti na ty americké neokony a pořád vidějí rok 68, to jsou ty důvody, proč jsem říkal, právě jsem hovořil o té prudké jízdě s tím pohledem, setrvalým pohledem do toho zpětného zrcátka, tak jim utekla doba a oni pořád nechápou, kde jsou, a protože často si jako myslí, že ostatní, že jsou dezorientovaní a oni, že jsou ty hloupí. A vzhledem k tomu, že ta situace se takhle vyvíjí a teďka Trump víceméně nechal nebo nechává Evropu poněkud na holičkách, tak Německo se snaží budovat takzvanou evropskou armádu, ale co si budeme povídat, bude to rozšířený Bundeswehr, a aby k tomu mělo dostatek vojáků, tak se jim docela hodí i to, že jsou sem dováženi mladí, dobře vyživení a trénovaní muži, takže žen se moc nejde, to je tak spíš z té Afriky a vodinu, to je tak spíše jenom jako fíkový list. A prostě tyto lidé prostě dostanou mundury, dostanou kvér a budou mít další síly prostě do armády. A toto je další nebezpečí, které tady je a o kterém jsme zatím moc dneska nehovořili, a to je teda naše zatažení do války s Ruskem. Toto je druhý moment, o tom třetím, s tím, že teda aby teda se ty členské státy nemohly příliš bránit, takže chtějí rozměnit do regionu, propojit je s Německem, s Rakouskem a tak dále, o tom už tady řeč byla. Takže tohle dohromady dává další pohled, prostě kvůli kterému prostě potřebujeme někoho, kdo teda ty naše národní zájmy bude hájit. A je prostě potřeba si říci, že třeba v Německu už dneska dokonce dělají nábor už v mateřských školkách do armády a jinak už de facto jako na tvrdo odvody nebo prostě už dělají, sbírají rekruty u 17 letých lidí, chlapci, děvčata na německých školách. Kdy to se blíží pomalu, začíná se to blížit situaci, když Hitlerovi teklo do bot a rekrutoval stále mladší ročníky a pak ty úplně staré. Tak to jsou věci, které se dějí, o kterých je také prostě potřeba si zmínit a říci si, no tak tohle to snad dělat nebudeme. My, to je to, co jsem já říkal úvodem, že my cizí území ani nerostné suroviny dodávám teďka, nechceme, ale chceme si zachovat to svoje. Nebo já nevím, jestli někdo z nás tady má zájem prostě, že půjde krást Rusku suroviny. No přece takhle ta otázka nestojí. Bohužel ti mladí dneska jsou vychováváni v tom, že teda oni by docela válčili, by to nevadilo. Ovšem představě, že za nás bude válčit jakési na to s jakýmisi anonymní vojáky a oni, že budou chodit po diskotékách. To je tak jako představa těch mladých a to jsme víceméně získali i na té vysoké škole, kdy jsme tam byli. Prostě v tom Brně se podívat. Tak to jsou prostě věci nepřijatelné a ty mladí, a já jsem to tam říkal, když jsme tam šli nějak do kabátu a to s někým jsem se tam bavil, říkám, tady jde o vás, vy půjdete první, uvědomte si to, vy půjdete první, a to jsem ještě nevěděl, že už to rekrutování těch mladých lidí třeba v tom Německu probíhá. A i tohle je důležitý moment, na který se dneska už zase nedostaneme, protože těch témat je opravdu hodně. Já to pak ještě chci na ten konec jako shrnout, víceméně, co znamená volit jednoho, co znamená volit druhého. A když už teda mám slovo, ještě odskočím a upozorním na jednu věc. Tady je záměr ten. Babiš chtěl, který dneska samozřejmě do značné míry stojí, padá se Zemanem, a s jeho volbou, i když taky je nestala, jak pravil pan prezident teď, že ho v každém případě bude jmenovat. Otázka je, co by bylo potom, kdyby prezident Zeman nebyl znovu zvolen, jak se to vyvine dále. A to znamená, že tady je nebezpečí pro ty lidi, kterým říkáme šmejdi, a kteří tedy byli vlastně přítomně u těch privatizačních podvodů od 90. roku. Ty lidé budou ohroženi, takže oni dělají právě pravý opak a snaží se prostě na poměrně nesmyslné kauze udělat kriminálníka naopak z Babiše, aby nebyli zavřeni. A ta představa byla tady přece jasná, že by byl druhý na pásce takzvaně, že by byl pověřen, kdyby byl Babiš prezidentem, to znamená, že by byl pověřen pan Fiala. Pan Fiala nemusí nutně premiérem, to může postoupit a je veřejným tajemstvím, že vzhledem k tomu, že se zná pan Drahoš z některých kšeftíků ještě z dřívejška, nebo kšeftů, které měly snad jako stát za účasti Akademie věd s panem Kalouskem, takže novým premiérem by měl být pan Kalousek. Tak si tyto věci je prostě potřeba si říct na rovinu, jak to je, protože začínáme se bavili o těch problémech a nebezpečí směrem na ven, do zahraničí, a bavme se také o tom, co je tady směrem doma, domů, a to je, a řekněme si to na rovinu, to je pokus zvrátit výsledky říjnových voleb. Ať se nám líbějí, mohly být lepší nebo nelíbějí, ale toto je pokus zvrátit výsledek říjnových voleb. Takže i toto je prostě potřeba brát v úvahu.
Tak zeptám se Vladimíra, jestli k tomu něco má?
No já, než pak pan kolega se ujme té závěrečné řeči, tak bych chtěla říct, zacitovat to, co zaznělo, myslím právě v Ostravě před 2 dny, na jednom tom setkání Jiřího Drahoše, kdy Grygar uvedl. Jsou 2 možnosti, buď zvítězí Jiří Drahoš, a nebo ne, a v tom případě budeme muset asi divadelní večery opakovat tak dlouho, až to skutečně skončí jinak. Už máme know-how z roku 1989, nebo to dopadne tak, že zvítězí láska a pravda nadlží a nenávistí. To znamená, že když tady minule kolegové hovořili o té Tyrkisové revoluci, tak když se podíváte, vlastně Jiří Drahoš a Pavel Fischer mají obdobnou tu barvu, mají takovou jako víc do modra. Jiří Drahoš, ale různé ty odznáčky, barvy triček, nebo i když běhá například, nebo různé barvy těch titulních stránek. Všimněte si, jak se začíná ta Tyrkisová barva dostávat do popředí. Takže oni počítají s tím, že když jejich kandidát neuspěje, tak opravdu se budou tady snažit, ani se tím netají, říkají to veřejně, dělat barevnou revoluci, takže aby na to lidé byli připraveni. Ale, jak říkal pan kolega Tichý, ten rozdíl mezi americkými neokony a ty vlastně podporují kromě těch německých peněz také kandidáta Jiřího Drahoše, tak těm už dochází dech, takže nevidím v tom smrtelné nebezpečí, ale rozhodně já věřím tomu, že vyhraje Miloš Zeman, protože je to jak Muhammad Ali proti muší váze, takže tady tohleto nebezpečí bude a oni se budou snažit něco takového zrealizovat. Protože, ještě pardon, v tom volebním týmu Jiřího Drahoše jsou všichni lidé, kteří byli ve volebním týmu Karla Schwarzenberga. Všichni ti herci, teď jsem viděla, že i Miss z roku 2011 a všelijaké takové prestižní figury mu vyjadřují podporu a všichni tam mají to kolečko Jiří Drahoš prezident, Tyrkisové kolečko. Tak.
Já bych jenom řekl, že jsou tady skutečně, tak jak se řekli a naznačili, lidé, kteří neuznávají demokratické volby z minulého roku. A současné rozložení parlamentu se jim vůbec nelíbí. A chtějí dělat všechno k tomu, aby došlo ke zvratu. A tito lidé naopak hovoří, že jsou velcí demokraté a mají svoboda je pro ně svatá. Bohužel není tomu tak. Nejsou to demokraté, protože demokraté podají vítězi ruku a budou se snažit v příštím období získat takové preferenční hlasy, aby zvítězili zase oni. Ale určitě nebudou podkopávat výsledky minulých voleb. Já, protože čas velmi kvapí, neuvěřitelně kvapí, tak já bych jenom stručně řekl ještě pro ty, kteří pana Drahoše neznají tak úplně dobře, nebo neznají některé jeho části života, tak bych jenom řekl, že pan Drahoš vystudoval fyzikální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a pohyboval se celý život v akademickém prostředí a ve vědě. Nebyl členem nikdy žádné politické strany a také za nikoho nikdy nekandidoval. On se stal v posledních 8 letech předsedou Akademie věd. Je tedy takovým typem vědeckého administrátora, abych řekl. Nebyla to úplně čistá věda a nebyl samozřejmě v životě taky jenom úředníkem nebo administrátorem. Je to taková kombinace vědeckého administrátora. Postrádá teda jakoukoliv politickou zkušenost potřebnou protřelost politickým prostředím. A tahle ta funkce vlastně prezidenta vyžaduje obrovskou zkušenost a i tu protřelost. Řekl bych, že do začátku prezidentské kampaně, což je možná tak několik měsíců zpět, byl prakticky neznámý. Nikdo nezná jeho názory a ani politickou orientaci. A do vrcholové politiky jde s krédem slušnost a změna, což tady bylo řečeno. Ale bohužel ta slušnost je velmi vágní záležitost a určitě to není politický program. A zrovna tak i změna. Změna k lepšímu, k horšímu. Změna je ta křižovatka, o které tady hovořil pan Tichý. Těžko si ale také vysvětlit to, že politická neskušenost, jak on říká, nebo a jeho příznivci, je v politice výhodou. No to je přeci naprostá hloupost. Neskušenost je v každém oboru lidské činnosti velkou nevýhodou. A teprve časem člověk z té nevýhody může mít výhodu, ale až po nějaké zkušenosti. A zejména u nejvyššího ústavního činitele. Funkci prezidenta by měl obsadit právě naopak velmi zkušený politik, který má za sebou množství politických úspěchů na nejrůznějších úrovních politické práce a který prokázal, že má předpoklady být úspěšný v tak vysoké funkci, jako je prezident. Nebudu dávat tady příklady, protože by to bylo zbytečné. Ale je třeba vidět a je také něco si říci o Drahošově rozhodnutí pro kandidaturu. Já jsem přesvědčen, že to nebylo spontánní a ani autentické. Nabízí se tedy vysvětlení, že právě pro jeho nepolitičnost, neskušenost a názorovou flexibilitu dohromady s tituly je vhodným protože pražské kavárny, která nutně potřebovala někoho, jehož program bude antizeman, a to včetně osobních útoků na současného prezidenta. Ještě bych jenom k tomu dodal, abych nebral čas vám, kolegům. Zatím se zcela jednoznačně nevyjádřil k zásadním otázkám zajímajících snad každého Čecha. A nikdo to nepostrádá. Včera dostal několik otázek, ale byly to všechno vyhýbavé odpovědi. Přijetí eura. Pro mě je to zásadní věc. Členství v EU. Účast ve vícerychlostní EU, Evropské unii. Otázka migrantů. Ani tam se jasně nevyjádřil. Včetně podpisy smlouvy Dublin 4. Postoj budování evropské armády. Nezdělil. Názor na účast naší armády v zahraničí. Nezdělil. Preference při sestavování státního rozpočtu. Jak vidí EET. Protikuřácký zákon. Jaká opatření by navrhl? Například proti odlivu nezdaněných zisků cizích podniků do zahraničí. Všichni víme, že tyto nezdaněné zisky čítají ročně plus minus kolem 350 miliard korun. To odtéká, aniž by tady něco zůstalo. A samozřejmě by taky měl ještě naprosto jasně vysvětlit jeho podepsání textu Vědci proti strachu a lhostejnosti. Jestli on to inicioval, napsal, nebo se jenom přiklonil, když byl v Akademii věd. Těžko říci. Nedá se věřit také tomu, že desítky milionů korun na jeho volební kampaň přišly od dobrodinců, kteří o něm nikdy nevěděli a neslyšeli. A do poslední chvíle ani netušili, kdo to je. To přeci je další alogičnost. Takže přestože část antizemanovské kandidátské stafáže, všichni ti Fischerové a další, včetně Hilšera a těchto lidí, kteří se nedostali do finále, doporučila svým voličům volit právě Jiřího Drahoše s velkou pravděpodobností, ho budou ale volit pouze přívrženci TOP 09, KDU, ČSL, STANu a části samozřejmě i dalších stran. Já bych řekl, že lidé, kteří se živí vlastní prací, duševní či fyzickou, ho určitě volit nebudou. Nebudou ho volit ani ti, kteří nežijí z dotací, ze státních příspěvků a podpor a kteří jsou jakýmkoliv způsobem přisáti na státní rozpočet. Nebudou ho volit lidé, kteří plně souhlasí s prezidentem Zemanem, že tato země je naše a my jsme jediní, kteří chceme kultivovat i v budoucnosti. Takže to tolik aspoň krátce k panu Drahošovi a budeme se těšit na jeho vysvětlování zítra v Rudolfínu při druhé vlastně prezidentské besedě. Tak prosím kolegy o další.
Tak někdo nám tam dělá rambajs, nevím, kdo to je.
Já jsem jako pěna, chci se zeptat, kolik máme ještě času vysílat.
Hele, psal Vítek, že můžeme chvilku ještě přetáhnout, 5-10
minut.
Já jsem taky jako pěna a já, než bych dala panu kolegovi poslední to závěrečné slovo, kdy to porovná, tak jenom jsem chtěla říci na dokreslení pana inženýra Obreitera, že Jiří Drahoš přeložil v roce 1991 knihu, která se jmenuje První globální revoluce. To napsal zakladatel Římského klubu Alexander King a citát z knihy, který vlastně navazuje na to, co řekl prezident Gauck, takže cituji z této knihy. Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové. Jinak ta kniha pojednává o tom, že počet obyvatel země je třeba radikálně snížit a bez ostychu doporučuje i jak toho dosáhnout. Dále se tam uvádí, že demokracie už nestačí na řešení úkolů, že složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že lidé nedokáží přijmout kompetentní rozhodnutí. V těchto intencích přesně Jiří Drahoš vystupuje. Chce být sice lidmi zvolen v referendu lidovém, ale nechce lidem dát tu možnost, aby v referendu rozhodli o čemkoliv. A pak to je zajímavé a podle čeho se také řídí právě ta kampaň Jiřího Drahoše. Tam se říká, zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat. Takže tady se našli stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. A pomíjeme teď tu titulní stránku Reflexu, kdy tam je Jiří Drahoš s beránkem jako na zádech s obětním. A pak ještě cituji z té knihy, když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám zvnějšku, to neustále zdůrazňuje Rusko a Čínu. A dále při hledání opravdového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně, ale skutečným nepřítelem je lidstvo jako takové. Tím uzavírám touto větou, co jsem začala. Takže on tu knihu přeložil, členem Římského klubu je dodnes a řídí se podle jednotlivých těch pravidel, jak dosáhnout svých cílů, protože on má jiné cíle, než jaký je zájem naší společnosti, jaký je zájem České republiky.
No, a jestli já na to mohu navázat, tak jenom velmi telegraficky, protože často asi už moc není. Zaprvé není náhodou, že ti další v podstatě používají, kteří byli třetí, čtvrtý, pátý a tak dál, že používají stejné symboly a že hned po prvním kole voleb, že přispěchali s ujištěním podpory tedy pana Drahoše, který skončil druhý. Bylo to samozřejmě dohodnuto a bylo jedno, který bude druhý, který bude třetí. Víte, že nakonec sázeli nejdříve s takzvanou Tyrkistovou revolucí, to směrovali na podporu pana Fischera, leč pak převážil pan Drahoš. Proč tam byli asi další čtyři za ním, ten důvod byl jednoduchý, aby dali jakoby větší paletu hlasů a očerpali nějaké hlasy Zemanovi, aby pan prezident nemohl vyhrát nad poloviční většinou už v prvním kole. Takže to je prostě potřeba si asi říct si na rovinu, jak ty věci jsou. Cokoliv jiného, jakékoliv jiné počínání za dané situace bylo překvapením. Tam myslím si, že v této hře nebyl až pan Hanik a nevím, kdo byl ještě za ním, tak snad ty dva poslední ne, ale ty předchozí 4 nebo 5 ano. Takže to je jedna věc. Druhá věc, když se dneska podíváme na tu situaci, jaká je, tak si jenom pokusme v krátkosti srovnat, teda, co nás bude čekat v obou variantách. Pokud ve volbách zvítězí Zeman, tak proběhne za prvé, ano, bude sestavovat vládu, pokud by nezvítězil, tak se pokusí, sice bude jmenován, i tak bude Babiš jmenován, bude pověřen, aby znovu sestavil vládu, ale počítejme s tím, že se tam pokusí o nějaký zvrat, možná přes ústavní soud a tak dál, měl by vládu potom vést pan Kalousek. Samozřejmě prostřednictvím pana Fialy jako druhého tedy na té pásce. Pokud se budeme bránit a odmítneme, pokud teda budeme volit Zemana, budeme se bránit a odmítneme Dublin 4, to znamená naše zavážení migranty ještě navíc nad kvóty, který bychom měli vyplácet 800 euro na měsíc a osobu, co je přes 20 tisíc pro vaši představu. Takže tomu bychom se bránili, pokud zvítězí pan Drahoš, nadšeně přijmeme a podepíšeme smlouvu Dublin 4 a migranti k nám začnou proudit po celých vlacích, nikoli pokoutně někde po menších skupinách. Takže skončí tím různé ujištění jasny Babiše o reálné možnosti zvyšování důchodů či výdělku našich občanů. To skončí, protože budeme platit migrantům. Za třetí, vyhraje-li Zeman, tak se budeme bránit důsledkům sociálního kompaktu, který letos podepíše OSN s vedením Evropské unie v zastoupení členských zemí, tedy i za nás, ale budeme se bránit jejich prosazení ze strany EU u nás doma. Na toto i doporučil skvělý článek inženýra Kunšteka na Parlamentních listech, je to pár dní zpátky. Pokud tedy zvítězí pan Drahoš, nebudeme se některak bránit podmínkám a důsledkům uzavřeného sociálního kompaktu mezi OSN a vedením EU, nebo co vrchnost dělá, dobře dělá. My budeme jenom za ty důsledky ručit a dokonce i platit. Teď už to má být podle toho sociálního kompaktu i z vlastního majetku. Za čtvrté, pokud zvítězí pan stávající prezident, odmítneme i nadále přijetí eura, které by obyvatele České republiky ekonomicky zničilo, až by pomohlo České národní bance z obrovských problémů, do kterých dostaly globalistické organizace, které ji navezly do intervence proti koruně. S výslednou ztrátou přes 2 biliony korun, ne miliony, biliony korun. Tím odmítneme nejenom odevzdání posledního instrumentu naší vlády k řízení vlastní ekonomiky, byť ho zastávající podmínek ovlivňují negativně globalisté, nýbrž i znehodnocení vkladu a úspor našich občanů i právnických osob, pokud jsou korunového charakteru. A pokud zvítězí pan Drahoš, tak nadšeně přikročíme k neprodlenému přechodu na euro a ke vstupu do eurovalu. Začneme tak plnit podmínky s tím spojené, to znamená okamžitá úhrada do několika dní, tuším, to bude do 3 dnů, příspěvku na krytí ztrát jiných zemí, či spíše západních bank v nich, a to ve výši, počáteční výši 380 miliard korun. K tomu jsme se zavázali, už tam už není, jako to nastane automaticky, poběží lhůta naším přijetím a jsou tam asi 3 dny. Další peníze jsme se zavázali, že zaplatíme v krátkém termínu kdykoliv na požadavek Evropské unie, respektive dalších globalistických organizací, takzvané trojky. Evropská unie, Mezinárodní měnový fond a EBRD, Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj. Takže to jsou tyto radosti. Za páté, pokud zvítězí Miloš Zeman, umožní Babišovi tedy, aby složil vládu a začal realizovat konkrétní kroky proti zlodějům z minulého období u nás. Pokud by došlo k vítězství pana Drahoše, tak složení vlády nad poloční většinou, o to se pokusí pučisté a tím i zablokovat a následně teda složit vládu vlastní v čele s Klauskem. Tam placení přeběhlíků, vydírání a tak dál, už to známe z minulosti. A pokud se jim to nepodaří, vyvolají nové volby, ještě si financované Sorošem, americkými neokony a dalšími subjekty, včetně přísunu peněz přes tzv. Neziskovky či ambasády z přátelených zemí. A za šesté, pokud ve volbách zvítězí Miloš Zeman, tak bude v případě, že bude Babiš potřebovat podporu Okamury, tak lze předpokládat, že společně prosadí zřejmě bezzubý zákon o obecném referendu, protože pokud bude lepší než bezzubý, očeším ho ústavní soud. Tyto otázky bylo třeba řešit při říjnových volbách, jak jsme tu upozorňovali, ale čmarně, k čemu zůstali bohužel hluší a slepí nejenom voliči, ale příznivci SPD s ním samým. Takže dneska z toho budou důsledky, na které jsme předem upozorňovali. Nicméně uvidíme, pokud zvítězí pan Drahoš, tak představa o tom, že bude uzákoněno obecné referendum, se stane zcela nesmyslnou. Takže to je, máme na výběr. To jsou takové ty základní věci, které tam jsou. A jak říkával prezident Masaryk, když už teda o něm je řeč, o internetu tehdy nemluvil, jak nám tedy vypráví předseda klubu Pirátů v parlamentu, pan Michálek, tenkrát o nějakém internetu nebyla ani zmínka, ani nápad, tak když byl problém, tak říkával, tož budeme sedlat. Takže my dodáváme, takže vážení, dosedel a k volbám, protože jiní blaničtí rytíři než vy nepřijedou.
Tak, tak, tak. No, přátelé, 2 hodinky už se nám naplnily, 8 minutek také, takže já poděkuji za dnešní vysílání a zase pohled na tu prezidentskou volbu. Jak tedy doktorce Vladimíře Vítové?
Děkuji a pak chci posluchače pozvat na neděli, tuto neděli, kdy máme vlastně první povolební relaci od 19 hodin na Svobodném vysílači, kde budeme hodnotit volby.
Tak, tak, tak. Děkuji Jaroslavu Tichému.
Díky a hezký večer vám i všem posluchačům.
A také děkuji Jiřímu Oberreiterovi.
Taky děkuji. A doufám, že informace, které jsme sdělili během 2 hodin, aspoň někoho pozitivně budou motivovat k tomu, aby šel k volbám a volil toho správného. Tak, hezký večer.
Díky. Ano, samozřejmě, nesedět doma, nečekat, že to někdo udělá za nás. A když tedy pan prezident dostal v prvním kole necelé 2 miliony, já jsem přesvědčený o tom, že dostane teď ve druhém kole 3 miliony hlasů za to všechno. A za to, že si k němu všichni dovolí to, co by si třeba k panu Havlovi nedovolili. Nedovolili by si to ani k panu Klausovi a k dalším lidem. Tak, ale máme tady důležité upozornění. Hovory u Klábosnice. Víte, Jirásek už je nachystaný se svým Tapin rádiem. Detailní informace o masivních rekonstrukcích a renovacích uprchlických táborů v České republice a kontraktorských firmách. Takže velice zajímavé, proč tedy, když tady máme oficiálně jenom 12 uprchlíků nebo jejich rodin, proč se masivně lejí miliony a nejspíše miliardy do správy uprchlických zařízení a další to důležité informace, tak abyste to mohli každému otřískat o hlavu, až bude říkat, že nic takového v Česku nebo v České republice nehrozí. Dámy a pánové, mějte se krásně, já se pro dnešek loučím a Vítek bude pokračovat i hnedky dále naslyšenou.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.